Počúvate podcast Som katolík. Podcasty sme pripravili spolu so Slovenským dohovorom za rodinu a sú to zvukové stopy videí, ktoré si môžete pozrieť na YouTube alebo Facebooku. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.
Požehnaný deň, milí diváci relácie online. Dnes nás čaká tretia časť rozhovoru alebo takého príhovoru otca exorcistu Mariana Rajchela. Je to o rodine, aj prvá aj druhá časť bola vlastne o rodine. Postupne takto sa rozprávame a on hovorí vlastne svoje skúsenosti, príbehy, príhovory a vlastne z tých exorcizmov aj vlastne čerpá tie myšlienky, ktoré vlastne dáva nám v týchto príhovoroch, aby sme vedeli, na čo dbať, čo dodržiavať, čo sa vystrihať. Musím dopredu upozorniť, že naozaj toto je, budú tam aj také náročnejšie časti naozaj o exorcizmoch aj o ľuďoch, ktorí boli posadnutí a nedostali sa z toho. Takže tí, ktorí ste počúvali prvú, druhú časť, viete, že naozaj je to silné, je to v podstate zo života, ale dáva nám to kopec pekných myšlienok. Vítam Erika z Biblického Slovenského dohovoru za rodinu. Erika, ahoj.
Pochválený bude Ježiš Kristus, prajem všetkým požehnaný večer.
Na veky amen. My máme také 4 body, ktoré by sme potom vlastne po tomto jeho vlastne otázkach a odpovediach potom v takom rozhovore upriamíme vašu pozornosť opäť na nejaké 4 body, ktoré by sme chceli povedať. Poďte si to teda vypočuť. Hovorím, že naozaj je to veľmi hlboké, veľmi silné. Ja som veľmi vďačný, že nám to aj Pálko poprekladal, aj tí, ktorí to našli, že to našli, lebo naozaj sú to ďalší pohľad otca exorcistu, ktorý naozaj vie, o čom hovorí a vie, čo hovorí. Poďme si teda vypočuť, my sa prihovoríme po vlastne tomto rozhovore.
A teraz taká ďalšia téma, hračky. Je tu spomenuté tiež veľa v tejto knihe o hračkách. Hračky a počítačové hry. Spomínate tuto na strane 76. Dnes tu máme ako Hello Kitty, Monsters. A ešte tu máte toho viac a píšete tiež drak Laura, nejaké čarodejnice, zombie. A teraz je tu otázka, lebo môžeme to všetko menovať, ale týchto vecí je tak veľmi veľa, takých demonických čarodejnic. Či ste sa stretli vo vašej kariére ako exorcista s takými prípadmi, že z toho vznikali aj posadnutia alebo nejaké zotročenie, sužovanie. Tu poviem, čo sa týka detí. Nemal som prípad, kde neboli hračky, hry. Ale toto je len jedna z ciest. A nie je to jediný spôsob. Ale je to veľmi strašná cesta. Lebo dieťa si to osvojuje od samého útleho detstva. Môžete si predstaviť, keď raz mi matka zavolala cez telefón. Čo má spraviť? Lebo jej dvojročné dieťa nezaspí bez telefónu. Dvojročné dieťa. Už závislé od telefónu. A dnes v telefóne je všetko. A tam malé dieťa určite nebude hľadať nejakú kázeň alebo rúženec. Ale bude hľadať práve to, čo je zlé. A toto je to nebezpečenstvo. Tie hračky. Je to to všetko, čo tak veľmi straší. Dokonca aj také pekné nejaké koníky. Ale s úlohou draka. A to isté bábiky. A počítačové hry zahrňajú všetko. Napríklad také jednorožce. Áno, to je satanistické. Áno, také jednorožce sú satanistické. Rôzne pentagramy, prstene Atlanto. A môj známy raz kúpil pre svojho synka taký maskový oblek, návlek. Veľmi pekne vyzeral na internete. Prišlo to, otvoril to a všade boli pentagramy. A pýtal sa ma, čo má spraviť. Tak som mu povedal a hneď porozumel. Jasné, že to všetko vrátil. Tiež sú niektoré firmy, o ktorých sme práve rozprávali sa s našimi kňazmi, ktoré pôsobia v medicíne a majú v logách pentagramy, kozla. A je to už asi také očividné. A tiež majú yin-yang. A tu k takýmto netreba ani len vchádzať. Lebo to je dôkaz, že to je mágia. A mágia, to je pokus využitia demonickej moci. Je to veľmi pekná profesia, hlavne pre kresťana. Spolupráca s démonom. A toto je už tak dávkované od dieťaťa. Ale toto práve hrozí týmto deťom, ktorí nemajú takú rodičovskú lásku. A tieto deti sú odhadzované emocionálne. A ono chodí, hľadá, čo môže nájsť. A toto má pripravené. A ako to rodičia berú na ľahkú váhu. Veď to je len hračka. Veď to je len nejaká rozprávka. A potom, keď sú už starší, veď to robia všetci, také je dnešná mládež. A potom otvárajú oči, keď sa dieťa stáva také strachobudné. Napríklad malé deti sa budia v noci s krikom. Majú hrozné sny, bežia k rodičom, dlho sa z toho trasú a tu niečo nie je v poriadku. Ale samozrejme, tiež ho to prejde. Ale potom sa dieťa stáva agresívne. Napríklad, predstavte si, 11-ročný chlapec, keď mu mama vzala mobilný telefón, tak ju udrel do tváre, že jej preťal líce. Druhá matka, tiež 11-ročný chlapec, mal som na to šťastie. Telefonovala mi, čo má spraviť so svojim synom. Lebo ju klope, vyhráža sa jej, utiekla pred ním a zamkla sa v izbe. Otče, on klope do dverí. Počujete to? Počul som nejaké zvuky. Predstavte si, 11-ročné dieťa. A potom prichádzajú na to, že už je to neskoro. Je to už neskoro. Tu skutočne je potrebné naučiť dieťa, aby odhodilo ten telefón. Ale to už je veľmi, veľmi ťažké. A potom bude čoraz viac agresie a potom uvidia svoje deti na ulici. To sú tí blúdiaci, ktorí tak zneúctievajú kostoly. Pre nich už nič nie je sveté. Nemajú rodičov, nemajú lásky. Tak čo im ostalo? Iba pomsta. A to využíva démon. To nie je ich myšlienka. Oni idú ako na obojku. Idú bez takého svojho vedomia. Nie, toto nie je pravda. Nie je hriechu bez vedomia. Oni sú si toho vedomí. A oni to chcú. Lebo to musí byť vedomé a dobrovoľné prestúpenie Božieho príkazu. Keby som si toho nebol vedomý vo sne, alebo tak vtedy by to nebol hriech. Ale toto je vedomé. A preto to je také veľké nešťastie. On, to dieťa je zotročené a nevie od toho odísť. A čo s takýmto človekom? A raz mi jedna matka dala takúto otázku. Bolo to na nejakom stretnutí. Myslím, nejaké duchovné cvičenia. Že čo má spraviť so svojim synom? Nepracuje. Neštuduje. Cez deň spí. A v noci hrá hry. Na počítači. A má 30 rokov. Viete si to predstaviť? On je tak už naučený. A neskôr ak by... Ale myslím si, že taký človek sa ani neožení. To bude ťažké pre ňo. Ale aj keby sa oženil, tak toto bude vyžadovať od ženy, čo vyžaduje od matky. To už je stratený človek, taký invalid. Totálne psychicky mimo. A na nešťastie je to veľmi hrozné. A my sme to už premárnili. Táto etapa už je za nami. Táto mládež už vlastne vyrastla na týchto hrách. A v tejto chvíli ďalšie pokolenie detí vchádza do toho a rodičia naďalej nevedia. A myslím si, že tu by mala cirkev viac týchto rodičov poučiť. Niekedy, keď prišiel potrat do Polska v 56. roku, cirkev otvorila poradenstvo predmanželské, manželské a teraz by mala otvoriť poradne zdravého myslenia. Lebo kto naučí ľudí rozmýšľať? Áno, je to pravda. Nie je to také niečo. Ďalšia úloha. A čo napríklad má spraviť takáto matka? Lebo raz od jednej osoby som počula, že tam je potrebná aj taká tvrdá ruka, čo sa týka závislej osoby. Musí dať podmienky. Počúvaj, ideš do práce, vypínam ti internet a myslím si, že to je cesta, ako vyjsť z tejto situácie. Lebo aj my za toto nejako nesieme zodpovednosť. Lebo nič nerobíme. Matka 16-ročného chlapca išla k expertovi, ktorý zablokoval všetky tieto zlé internetové stránky. A chlapcovi to nedalo. Sobota, nedeľa, pondelok. A v pondelok mama počuje a tento chlapec už hrá. Prešiel tomu cez rozum. Áno, oni sú špecialisti. Pre nich to je hračka. Niečo také spraviť. A ešte je na to hrdý. Porazil mamu. A práve preto. Toto nie je veľmi dobrá metóda. Toto už je neskoro. Vrúcna modlitba. Rozhovory s dieťaťom. Vysvetľovanie dieťaťu. A pomaličky. Svätý rúženec. Svätá omša. K svätej spovedi. A tu už je vidno, čia to je práca. A akým smerom ide. Áno, a je to veľmi nebezpečné. A toto nám ničí našu mládež. Samozrejme, aj deti. A ešte vám položím otázku. Rozprávali sme sa, čo je podstatou pekla. A preto vám dám takúto otázku. A je to také veľmi pekné tvrdenie. Pekné, také silné. Že podstatou pekla je byť obklopený láskou a takto peklo neprijímať. A tiež osobne som s tým zhrozená. Že my sme tiež formovaní tak ako spoločnosť. Že viac sa máme sústrediť, ako získať túto lásku, ako uveriť, že táto láska, že Boh nás miluje, a to bezpodmienečne. Áno, je to zadarmo. Áno, zadarmo. Nemusíme nič spraviť, aby sme si to zaslúžili. Možno preto je nám ťažké tak prijať túto lásku. Lebo stále si myslíme, že musíme stále niečo pre Boha robiť. Že musíme spraviť nejaké prikázania. Ak to splníme, vtedy nás bude Boh milovať. Tu je otázka. Toto máme z katechézy? Z Biblie? Alebo z náuky cirkvi? Náš spoločenský život. V tejto chvíli je najdôležitejší biznis. A všimajte si, veľmi málo sa berú do úvahy duchovné hodnoty. Dokonca aj nejaké morálne. Berú sa len do úvahy hodnoty ekonomické. Pozerá sa na výsledky prieskumy a čo najďalej od dobra a od pravdy. A práve toto je tá chyba. A toto nie je dobrá metóda. A tak sa mi zdá, že je potrebné sa naučiť. A možno, že práve to je tá chyba. Chybajúca láska v rodine. Rodičia nemilujú dieťa len preto, že im niečo dobre spraví alebo im niečo povie. A dieťa sa ešte nenarodilo a rodičia už ho milujú. Tak by to malo byť. A o to viac nás miluje Boh. On nás miloval ešte predtým, ako povstal svet. A to je iba láska Pána Boha. Rozhodol sa, že stvoril svet. Trvalo to miliardy rokov a toľko pokolení, už tisícky pokolení. A všetkých milujú. A ja sa teším, že sme došli asi teraz do tohto nášho pokolenia. Že stvoril tých, ku ktorým ma posiela aj mojich blízkych. A toto je veľké Božie milosrdenstvo. Iba sa učme robiť, aby sme nechceli iba z toho mať nejaké výhody. Prosím, všimnite si, čo Pán Boh od nás za to chce. A raz ma tak zaskočili slova Pána Ježiša, ktoré povedal sestre Faustíne. Hovor mi často, že ma miluješ. Pán Boh čaká na lásku človeka. A on jej to povedal. A on vedel, že ona ho miluje. Ale on nás miluje preto, aby nás zdokonalil v láske. Nie preto, že je mu potrebná naša láska. Lebo Pán Boh nič také nepotrebuje. A to je tak veľmi pekné. A ak my neprídeme práve k tejto podstate, tak nikdy neporozumieme našej viere. Budeme len kupovať. Budeme robiť obchod za toľko a toľko modlitvie. Pomodlil som sa rúženec, pomodlil som sa pompejskú novenu. A kde je moja milosť? A práve vtedy to prechádza v zlosť, v nenávisť a v satanizmus. A ak ty mi nepomôžeš, tak pôjdem k tomu druhému. Tu bývala, raz bývala taká anorektička. Mala okolo 20 rokov. Bývala tu rok a pol. Sestry jej chceli pomôcť, ale nič sa nedalo spraviť. Veľmi klamala. Hovorila, že ide k lekárovi. Odvolal stretnutie za 3 mesiace. Išla. A kázal jej prísť o pol roka. A sestra hovorí, daj mi číslo na tohto lekára. A ona nedala. Ona jednoducho klamala. A potom ju sestry museli poslať odtiaľ preč. Lebo keby tu zomrela, až potom by to tu bolo. Možno tak rok a pol ešte bývala po nejakých staniciach tu vo Vroclavi. A tak na konci ju viezli do nemocnice a plakala. Prosím, pomôžte mi, ja chcem žiť. A lekár povedal, nie je čo zachraňovať. Taký mala zničený organizmus. Mala 28 rokov a vyzerala ako stará žena. A na nešťastie je aj toto možné. A práve toto je také veľmi smutné, že človek sa tak môže stratiť v tom zle. Proti vlastnému rozumu, tak to dobre, ešte by som chápal, ale proti večnému šťastiu, keby vtedy zavolala Ježišu, pomáhaj. A nie, ľudia, zachráňte ma. Veľmi sa vzdialil od Pána Boha a ja som s ňou rozprával iba raz. Modlil som sa nad ňou a čo z toho? A ak sa človek neotvorí modlitbe, samotná modlitba nepomôže. Čiže v nej to bola tá anorexia, čo to všetko spôsobil. Drahá moja, toto je celý cyklus straty kontroly nad svojim telom. Bulimia, anorexia, sex, alkohol, drogy, telo víťazí nad duchom. Nie duch riadi telo, ale telo riadi ducha. Ty mi máš zabezpečiť drogy. Ty mi máš zabezpečiť alkohol. A to je taký prevrat v človeku. Degradácia. Lebo riadiť musí to, čo je najvyššie a nie to, čo je najnižšie. Nie vojak riadi generála, ale naopak. A niečo podobné je to aj tu. A je veľmi ťažké z toho vyjsť. A jednoducho sú nejaké hranice. Áno, zázrak je stále možný. Ale aj niekto zázračne uzdravený môže stále padnúť. Pre Boha sme stále slobodní. Máte nejaký príklad svojho pôsobenia ako exorcista, čo sa vás tak mimoriadne dotklo? Či vás niečo také konkrétne napadne? Máte taký príklad? Boli sme pri takej dievčine posadnutej. Bolo to biedne dieťa. Ona spadla do takých ťažkých závislostí, hriechy nečistoty, ale nie iba to. Prichádzala na modlitby a raz povedala, že ona už nebude prichádzať. Ja si myslím, že už tu nič nespravím. Čakal som a modlil som sa. A po nejakom čase prišla znovu. A neskôr mi povedala, ja už nebudem prichádzať. Ja už neverím v Boha. To bol koniec. Ale znovu som čakal, že sa vráti. A po nejakom čase jej mama volá, že naša dcera už k vám nepríde. A čo sa jej stalo? Odišla. Pýtam sa, ako? Pomohla si. Áno, zabila sa. Ťažké. A to bolo to, že ona odišla od Boha do ateizmu. Vošla do nejakej sekty. Spravili to spolu s nejakým chlapcom. No, je to veľmi, veľmi hrozné. A ďalší prípad, tiež taký nešťastný. Prišli tu s chlapcom, jeho sestra, jej snúbenec a tiež jej brat, ktorý bol posadnutý a mal kontakty s nejakou satanistkou. A po modlitbe sa všetko upokojilo. Odišiel do práce, dokonca odišiel do práce do Írska. Ale potom po roku či po roku a pol, vtedy bol akurát advent a vracal som sa z rekolekcií. Bolo už neskoro, bolo okolo 10. Volá mi kňaz tej farnosti. Ľudia tu čakajú už od 7 hodiny. A ja hovorím, tak nech idú do nemocnice. Je tu psychiatrická nemocnica. A skadiaľ idú, zďaleka. A keď je tak ďaleko, tak nech čakajú. Lebo už to musí byť vážne, keď niekto v zime ide tak ďaleko. A predstavte si, minuli sme sa. Bolo to asi 5 minút. Ja som prišiel a oni 5 minút predtým odišli. Neskôr sme to porovnávali. On sedel spokojne v aute pokiaľ ja som sa nepribližoval. Ale keď som už bol blízko, tak už nečakáme, už ideme. Vrátili sa domov a neskôr mi to táto sestra opisovala. Dvere na jeho strane v aute boli zaistené. On tieto dvere neotvoril. A okienko bolo v dverách. A on nevyšiel cez okienko. Jeho niečo vytiahol. A ten snúbenec tejto sestry vypol motor, on otvoril auto a začal behať niekde dozadu. Skočil do vody a koniec. Mám nádej, že ho tam niekde nájdu. A po troch dňoch ho našli. Je to také hrozné. A toto je vlastne to. To je to priateľstvo s démonom. A práve k tomu démon vedie. Ale mám tiež veľmi pekné skúsenosti. Raz prišiel ku mne taký chlapec. Mal 30 rokov, ale pre mňa bol ako zo základnej školy. Ale to bol už človek dospelý. A on mal rôzne príhody. Pochádzal z katolíckej rodiny, ale tiež tak povedzme takej obyčajnej. A došlo mu, že niečo nie je v poriadku. A tak začal hľadať. A tak si pomyslel, že sa nemodlí k Pane Márii. Celý život ignoroval Panu Máriu. A tak sa začal modliť k Pane Márii. Necítil nič. Ale po nejakom čase som spozornil, že sa s ňou zhováral. Ako keby sme spolu sedeli na lavičke a boli sme priatelia. Také mal prežitie a veľmi sa mi to páčilo. A druhé tiež také podobné. Nedávno bola modlitba. Stále sa modlíme pri exorcizmu k Panne Márii. Začínam rúžencom veľmi často. Ale títo ľudia sú niekedy takí zvláštni. My si myslíme, že oni nepočujú. A tam zozadu som sa tak potichu modlil, ale oni počuli. A neskôr mi o tom rozprávali. A povedali takto. Keď som volal Panu Máriu, aby prišla, démon bol taký drzý. Nič mi nespravíš a tak. Rozprával také hlúposti. A potom, iba nevolaj ju. A ešte vrieskal, už ide tu. Aká je ona? Ako to povedal, nemôžem zniesť túto žiaru. A to povedala táto osoba v čase modlitby. A neskôr po modlitbe nám povedala, že on chcel povedať, že on nemohol zniesť jej krásu. A potom on musel utiecť a potom táto osoba mala taký zážitok. Cítila som, že Panna Mária prišla ku mne. Taká bola radostná, tak sa tešila. Až taký smiech od ucha k uchu. To sú také milé prežitia. A stále, keď sa niekto dostane z posadnutia, stále je to radosť. A druhá vec, a tu by som mal aj také výčitky, do radu kňazov. K jednému kňazovi priniesli jedno posadnuté dievča. Mala po 30-ke, bola múdra, vzdelaná. A po modlitbe k svojej priateľke, tej, ktorá bola prítomná na týchto modlitbách, povedala takto. A ona mi to odkázala cez telefón. Bola veľmi prekvapená, že som s ňou rozprával normálne. A ja sa pýtam, tak ako títo kňazi s tebou rozprávali? Oni hovorili takto. Ty nič nevieš, lebo ty si posadnutá. A teba to diabol zjedol. A ona bola veľmi prekvapená, ako ja s ňou rozprávam. Ale tak by to malo byť. Každý kňaz. Lebo v tomto človeku je veľa utrpenia. Veľa zážitkov, skúseností, dokonca aj mystických zážitkov, ale je tiež tam aj veľmi veľa zla. Takže toto je také úprimné. A pomôcť im výjsť z tohto zla práve k tomu mystickému dobru. A to je krásny zážitok. A nie je nič lepšie, ako byť exorcista. Áno, a chcela som sa vás opýtať o Pannu Máriu. O krase Panny Márie. A to sme už povedali. A ešte zo pár otázok. Jedna otázka je, lebo tu ste na začiatku, keď som druhýkrát čítala túto knihu a píšete tu o takom zatemnení mysle hriechom, že postupne ľudia už strácajú také rozlíšenie medzi dobrom a zlom. Je to také zatemnenie. A v knihe hovoríte o tom, že to sú práve následky toho, že zlo berieme ľahko vážne. A mám takú otázku, či sa nám toto môže stať, keď sme sa už obrátili, keď žijem sviatosťami, či je takéto zatemnenie vôbec možné. Zatemnenie je po každom hriechu. A prosím vás, zamyslite sa nad tým, čo spravil Adam, keď spáchal ten prvý dedičný hriech. On sa schoval pred Pánom Bohom. A bolo to múdre? No, nie veľmi. Áno, človek úplne ohlupne po hriechu. A ja na to mám taký príklad, ktorý som aj opísal v tejto knihe. Prišiel za mnou človek, ktorý mal niečo po 40. A bolo to v júli, bolo tomu rok. Oče, o mesiac, čiže v auguste, bude rok, čo som bol oslobodený zo závislosti. Konkrétne z pornografie. A tak mi to opísal. Ja až teraz počujem, že vtáci spievajú. Ale veď oni spievali stále. A ďalej, ja až teraz vidím, aké krásne oči má moja manželka. A to je 10 rokov po svadbe. A on to nevedel. Ja až teraz viem, aký dar je naše dieťa. 5-ročné dievčatko. A on to jednoducho nevidel. A ešte dodal takto. Keď bola niekedy nejaká práca v záhrade, rýchlo som to spravil a bežal som za počítač. A teraz tiež sa ponáhľam. Ale idem domov a rozprávame sa s manželkou a to hodiny. A toto je veľký rozdiel. A hovoril mi, že predtým som počúval metalovú hudbu. A teraz namiesto toho sa modlím rúženic. 3-4 rúžence denne. A to je ten rozdiel. Človek všetko vidí inak. To nie je iba nejaká propaganda. Lebo človek hriechom naozaj hlúpne. A prosím, pozrite sa, ako alkoholik bráni svoj alkohol. Ako narkoman bráni svoje drogy. A veď to je jeho nešťastie. Ako tieto mladé polky bráni svoju slobodu k zabíjaniu vlastných detí. Namiesto toho, aby sa na verejnosti hanbili, oni sú ešte hrdé a bojujú za to. O slobodu. A koľko ľudí im fandí. A to aj akí ľudia im fandia. Tiež katolíkov. Áno. To tiež, ale za nimi sú oficiálne medzinárodné organizácie. A toto je veľmi smutné. A toto všetko sa nám podhadzuje. Nie je dôležité tvoje svedomie. Máš prijať to, čo ti dávame, tak to žer. A toto je také pohrdanie človekom. A takto sa správa k človekovi démon. A oni robia to isté. Ale to neznamená, že máme odísť z Únie. Áno, chcel by som, aby my sme pomohli Únii sa spamätať.
Tak sme opäť späť. Verím, že to bolo také poučné. To sú také rozhovory, ktoré sa oplatí viackrát si vypočuť, lebo naozaj vždy potom, ja keď si to viackrát počúvam, tak potom tá myšlienka, niektorú myšlienku si pamätám, potom si poviem, veď toto som si ani nezapamätal, a toto som prepočul, takže vždy radím, aby ste si to viackrát vypočuli. Erik, taká tá prvá časť, som vďačný, že hovoril aj o deťoch, o súčasných hračkách, o počítačových hrách, o mobiloch. Prečo sú u detí problémom hračky, počítačové hry, čím sú deti zotročované v dnešnej dobe? Povedzme si to ešte raz, lebo naozaj týka sa to všetkých nás, tých, ktorí máte malé deti, deti v takom vyššom veku alebo teenage deti, viete naozaj, že je problém. Počítače, telefóny, mobily a tak ďalej.
Tak otec Marian tu jasne vysvetľuje, že deti si budujú vzťah s vecami, ktoré im ponúkame. U detí sa buduje závislosť na týchto veciach. Dnes sa ponúkajú deťom rôzne jednorožce, prstenia, atlantianov, pentagramy, všetko vlastne veci spojené s okultizmom a taktiež rôzne hráčky, ktoré majú za sebou to okultné pozadie. Väčšina ľudí to absolútne ani netuší. Ja nebudem tu tie značky znova opakovať, ale napríklad taká Hello Kitty, to je príbeh vlastne, myslím, že japonskej rodiny, ktorá zbohatla na predaji tejto značky. V tom pozadí bolo to, že myslím, že dieťa dostalo rakovinu hrdla a otec vlastne zasvetil to dieťa démonovi a povedal, že bude propagovať tú značku, ak dieťa vyzdravie. Dieťa vyzdravelo a preto vlastne tá Hello Kitty nemá ústa, ako keby, to je taká symbolika toho všetkého a otec zaznamenal mimoriadny úspech, čiže ten sľub démona bol bol vlastne splnený, aj už kde ho vyvedol, o tom sa baviť nebudeme, pretože tým súdnym ľuďom je to jasné, ale naozaj aj cez hračky, aj cez tieto veci vlastne dnes Satan obsaduje územie a obsaduje vlastne mysle detí a takýmto spôsobom ich vlastne priťahuje k sebe. Ďalší veľký a obrovský problém, hovoril otec Marian, sú počítačové hry, pretože dnes deti od rána do večera bojujú a zabíjajú a potom sa čudujeme, že taký môj dodatok, že tu nejaké nadané deti pozabíjajú ľudí alebo podpalia vlastnú školu, čiže keď to vlastne virtuálne robia celú svoju mladosť. A absolútne nikoho to netrápi, netrápi to rodičov, netrápi to učiteľov, netrápi to ani spoločnosť, že vlastne bežne, bez problémov sa dokonca nie, že netrápia, ale sa to propaguje. Keď si pozriete tie weby liberálne, tak tam bežne, že medzi prvými piatimi správami je ponúka na nejakú hru alebo proste správa, kde aké nové hry, horory a rôzne tie vojenské, vojnové nové hry prichádzajú do ponuky. Čiže nie, že to odsudujú, oni to doslova ponúkajú deťom. Čiže naozaj svet dospel do takéhoto chorého stavu a dnes v podstate deti sú agresívne, vzniká závislosť na týchto hrách, závislosť na telefónoch. Už malé deti, otec Marian tam hovoril o tom, ako malé dieťa vlastne kopalo do dverí, lebo matka mu zobrala telefón, matka sa bála a volala jemu, lebo vlastne malý chlapec zahrozoval vlastnú matku kvôli tomu, že ho zbavila telefón. A potom hovorí vlastne, že tá agresia, ktorá vzniká práve pri týchto mobilných zariadeniach, tak zotročuje deti, ktoré napokon, keď vyrastú, tak skončia na ulici, lebo tú agresiu potrebujú si niekde vybiť a ventilujú vlastne v alkohole, v drogách. Tí rodičia rozprávajú o tom, že tie deti nepracujú nikde, spia celý deň a v noci hrajú, vlastne celú noc hrajú. A takto vlastne vzniká generácia, ktorá sa o seba absolútne nedokáže postarať, a toto určite nechceme.
Áno, toto je taký veľký problém. Ja verím, že ešte budeme počuť o tom, čo robiť s týmto problémom, lebo naozaj to je problém dnešnej doby. Doba nám ponúka toľko lákadiel, že ani dospelí sa v nich nevedia orientovať, tak to by sme nazvali tú druhú časť. Čo môžeme urobiť, lebo naozaj tá doba je taká, že od rána do večera máme možnosť robiť čokoľvek iné, len nie napríklad sa modliť, nie čítať duchovnú literatúru, nie čítať sväté písmo, pretože tých lákadiel tak naozaj veľa a sú tak pekne zaoblené. Poď si zahrať golf, poď si zabehať, poď sa prejsť, poď tam, poď robiť toto. Teraz po robote si ho tam oddychnúť a tak ďalej a tak ďalej. Čo teda môžeme robiť?
Otec Marian tu vlastne hovorí, že dnes je potrebné už aj dospelých poučať, ako riešiť jednoduché rodinné situácie, ako vychovávať malé deti. Dnes sa totiž nehľadí na morálne a duchovné hodnoty, dnes sa na všetko pozerá cez hodnoty ekonomické. Dobro a pravda sa potláča, a Boh nás chce vlastne naučiť milovať a našou úlohou je na túto túžbu odpovedať a správnym spôsobom a takisto pochopiť, že láska k Bohu a Božia láska nie je výmenný obchod. Toto veľmi veľa ľudí sa v tom stráca, lebo oni ponúkajú vlastne, povedia, ja sa pomodlím ruženec, ale ty, Boh, Bože, spravíš toto a toto. Ak takto to presne nefunguje a ak nedostaneme to, čo vlastne žiadame, ak vlastne ten výmenný obchod neprebehne podľa našich predstav, tak ak tá milosť neprichádza, tak my prechádzame na druhú stranu, prijímame ponuku Satana, telo automaticky víťazí nad duchom, čiže to nižšie víťazí nad vyšším, prichádzajú závislosti, alkohol, drogy, gamblerstvo, sex, pornografia, prichádza odmietnutie Boha, odmietnutie ľudí a nakoniec odmietnutie seba samého a nastupuje neprijatie, seba poškodzovanie a z toho nakoniec aj odmietnutie svojej identity, ktoré sa vlastne tu takým až morovým spôsobom šíri medzi mládežou. Ja tu len poviem takú skúsenosť môjho priateľa, ktorý robí krízového psychológa a hovorí, že naozaj nejaký mesiac sme sa rozprávali, hovorí, že v poslednom čase nerobíme nič iné, ale máme výjazdy k deťom, ktoré chcú spáchať sebevraždu, chcú vyskočiť z okna, chcú skočiť pod vlak, ktorí si ubližujú, režnú sa, vlastne chcú meniť svoju identitu, chcú, aby boli oslovovaní iným menom, respektíve menom opačného pohlavia a tieto deti končia častokrát u psychiatra. Toto je naozaj obrovský problém, než tá mladá generácia je chora. Zase ďalšie číslo, to je od detského ombudsmana, keď sme robili tie prednášky k istanbulskému dohovoru, tak v tom čase to bolo 4-5 rokov dozadu, každé šieste dieťa do 12 rokov musel navštíviť psychológa alebo psychiatra. Čiže každé šieste dieťa má nejaký problém, len 5 rokov dozadu nie. Aké sú čísla dnes, to by bolo tiež zaujímavé sa dozvedieť.
Je to takto, to je problém naozaj, ale zároveň v podstate stále sa aj bavíme o tom, že démon, diabol vlastne bojuje o človeka stále, o čo mu ide pri každom človeku a čo o tom hovorí sestra Faustína. To tam tiež odznelo a poďme si to zopakovať.
Ten Maria tam spomína dva prípady, ktoré sa skončili tragicky. Ten prvý prípad bol vlastne o dievčati, ktoré chodilo na exorcizmy, no počase prestalo veriť Boha, odpadlo od viery a nakoniec spáchalo sebevraždu. Čiže to je presne ten postup, ktorý som pred chvíľkou, na ktorý som upozornil. A ten druhý prípad bol o mladíkovi, ktorý vlastne po exorcizmoch bol uzdravený, ale vďaka to priateľstvu so satanistkou neostal, tak ako to v tom biblickom príbehu, že keď nájde ten priestor čistý, ten duch, tak sa vráti a pozve ešte ďalších 7 horších, ako je on. Čiže to sa zrejme aj udialo, ale tu ho otec Marian hovorí, že až takým demonickým spôsobom, pretože cez zatvorené dvere, cez vyťahnuté okno v aute bol vyťahnutý ten chlapec auta a bol utopil sa v jazere. Čiže jeden taký príbeh, ktorý je bežný, jeden taký, ktorý v praxi exorcistu vlastne sa s ním stretol, taký mimoriadny. A ja len vlastne môžem potvrdiť, že áno, presne tak pracuje démon, pretože on človeku závidí a zároveň ho nenávidí, pretože práve ľudia zaujali jeho miesto, ktoré bolo pripravené pre neho v raji, a on toto nemôže zniesť. A zároveň vie, a o tom presne hovorí sestra Faustína, že ak sa doplní počet padlých anielov počtom svätých, príde posledný súd a to on nechce, pretože vie, že je to jeho definitívny koniec. A preto robí všetko preto, aby ľudí zviedol a aby neboli spasení, aby skončili v pekle. Čiže tým pádom si predlžuje ten svoj čas fungovania, kedy on môže vlastne škodiť tomuto svetu, škodiť ľuďom.
Tak ja len upozorním, že naozaj tieto informácie sme viackrát hovorili, viackrát opakujeme, naozaj stále hovoríme o tom, že v podstate diabol akoby nám závidí. My sme, vždy to opakujeme, sme vo víťaznom týme, sme tí, ktorí sú na víťaznej strane, len to potrebujeme potvrdiť a diabol to vie a on vlastne robí to, že on síce vie, že my sme na tej víťaznej strane, ale stále nás chce stiahnuť, pretože on tam nikdy už byť nemôže.
Hej, ja to ešte doplním, Daro, že naozaj ľudia by si mali uvedomiť, ak ste veriaci ľudia, tak svätý, respektíve pápež František častokrát hovoril o tom, ďalší pápež, rôzny svätý, že diabol naozaj reálne existuje. Je to duchovná entita, je to bytosť, ktorá vlastne pôsobí na tomto svete, pôsobí na ľudí, pôsobí pokušením a potom aj tými horšími vecami, keď sa ľudia podávajú tým pokušeniam. Čiže naozaj je to reálne, takto funguje svet, nie, že vlastne tu sa deje niečo náhodne, alebo proste tie veci vznikajú len tak sami od seba. Je tu aj Boh, tiež viacerí svätí potvrdili to, že ak by Boh stiahol tú svoju ochrannú ruku nad svetom, nad ľuďmi, tak svet by do 5 minút zmizol, pretože diabol by ho okamžite zničil. A toto sú veci, ktoré sa dejú reálne, toto si treba všimať aj teraz pri tých vlastne pokusoch naozaj rozpútať tú vojnu, rozšíriť tú nenávisť medzi národmi. Všimajte si, čo robia tí politici, ktorí absolútne nemajú záujem alebo nemajú snahu ukončiť konflikty, práve naopak podporujú tieto konflikty a pod peknými odôvodneniami, proste zaobalenými až do svetosti, to nazvem, tak vlastne šíria tú nenávisť, zlo a vlastne takýmto spôsobom plnia plány, ktoré im zadal Satan.
Tak. Posledný taký okruh alebo otázka na teba, aby sme to ešte vysvetlili, prečo je podľa otca Mariana radosť byť exorcistom, to on tam povedal, akú úlohu v tom zohráva Panna Mária a čo musia kresťania v dnešnej dobe zmeniť v Európe, tým vlastne on končil.
Keď Marian hovorí o sile príhovoru Panny Márie pri exorcizmoch, hovorí, ako si najprv démon robil posmech Matky Božej pri modlitbe svätého Ružence a pri jej príchode už kričal, že tú žiaru, ktorý Panna Mária prichádza, nemôže zniesť. On nemohol zniesť tú krásu Panny Mária a musel utiecť. Čiže toto vlastne hovorí, aká silná je vlastne Panna Mária v boji proti démonom, akým takým silným spôsobom mu pomáha pri týchto exorcizmoch. Taktiež je upozorňuje, ale v perspektíve teší sa z toho a hovorí, že nie je nič lepšie ako byť exorcistom, pretože takto môže prinášať radosť. Môže prinášať radosť oslobodenia, úľavu od útrap. Pri hriechu, a potom hovorí, že jeden taký moment si treba všimnúť, že pri hriechu prichádza zatemnenie mysle. Človek nedokáže rozoznať dobro od zla, no po oslobodení, ktoré vlastne je snahou vlastne toho exorcizmu, aby človek bol oslobodený, sa táto vlastnosť vnímať dobro a krásu vrácia. Čiže ten posadnutý začína vidieť svet úplne iným spôsobom. A tu on svedčí vlastne ústami jedného oslobodeného mladenca, ktorý po oslobodení dosvedčoval, respektíve mladého muža, ktorý po oslobodení dosvedčoval, že až teraz začína vnímať krásu prírody, že vlastne sú tu vtáci, ktorí krásne spievajú. Že až teraz si všimol po 10 rokoch manželstva, aké krásne oči má jeho žena. Hovorí, že doteraz počúval metalovú hudbu, ktorá ho privádzala len nie k pokoju, ale vlastne k nepokoju, k také neistote, k chaosu. A teraz sa zrazu začal modliť ruženec a pokoj prichádza. Pochopil, že nemôže konzumovať to, čo mu podhadzuje démon, podporovaný, doplňa otec Marian, nadnárodnými organizáciami. A otec Marian tu doplňa vlastne na závere, že my preto vlastne nemusíme vystupovať z Európskej únie, že také snahy tu sú, ale naopak našou úlohou je Európsku úniu zmeniť.
Tak, veľmi pekne ďakujem. To sú ináš krásne slova, lebo častokrát, keď hovoríme a kritizujeme niečo, tak naozaj si niektoré skupiny myslia, že tak vy ste tí rozvracači Európskej únie, ale ja by som len pripomenul, že naozaj Európsku úniu zakladali kresťania, kresťanskí politici, katolíci. To znamená, že naozaj tá myšlienka tam bola krásna, len potom po tej ceste sa to nejak trošku pokazilo. Erik, veľmi pekne ďakujem. Ja som veľmi vďačný, že máme opäť ďalšieho exorcistu, ktorého prekladáme, otec Marian Reichel. Verím, že ešte dostaneme ďalšie časti preložené. Prajem ešte požehnaný čas.
Pochválený bude Ježiš Kristus a prajem všetkým požehnaný večer.
Počúvali ste podcast, ktorý pripravujeme spolu so Slovenským dohovorom za rodinu. Viac článkov, informácií a živých vysielaní nájdete na webe slovenskydohovorzarodinu.sk alebo somkatolík.sk a na našich YouTube a Facebook stránkach s rovnakými názvami.